meeldiv üllatus teid kõiki näha, kõigi siin läbi klaasi isegi. Ma ei teadnud, et Haara, et siit tegelikult väga hästi ei näegi. Aga et kuigi ma siia tulles ju teadsin, et ma näen siin inimesi, aga igat viimset kui ühte on ikkagi meeldiv üllatus näha. Isegi vaata Koitu, kes tuli vastama, ma ei mõelnud, et teda siin mitte ei näe, aga ikkagi oli väga meeldiv. Nii et on hea teie keskel olla ja seda päeva eeskus jagada, Jumalat teenida. Et, sellele reedele, kui Jeesus risti löödi, järgnes masendav laupäev. Ja just masendav. Ja ei olnud ka see reede Jeesuse järgijate jaoks suur reede, vaid kohutav reede. Sest juhtus nii palju, nii kiiresti, nii kohutavat ja ootamatut. Sest reede õhtuks oli nende õpetaja risti löödud, surnud, haude pandud. Ja sellele järgnes masendav laupäev. Sest nad istusid koos, nad nutsid omal silmad peast välja. Ja sel päeval ei mõelnud nad mitte kuidagi ennast aru saamisele sellest, et mis siis oli päriselt juhtunud. Ja seda võisid nad alles pärast, kui Jeesus oli üles tõusnud ja ta oli neile kõigist kirjadest ja prohvetitest seletanud, et miks see kõik pidi niimoodi juhtuma ja mida see tähendas. Ja risti löödud Kristus pidi saama Kristuse järgijate kuulutuse keskeks. Ja Paulus kirjutas niimoodi oma, see on kirjas Pauluse esimeses kirjas korintlastele, esimene peatükk, see oli 18. Ja see lõik on Toomas Pauli tõlkest. Ja ta ütleb, et sõna ristist on totrus neile, kes hukkuvad. Aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tunnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa totra kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile totruseks. Et neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Sest Jumala totrus on inimestest targem ja Jumala nõrkus on inimestest tugevam. Sest kreeklased ju pidasid seda totruseks, et Jumal peaks lasma end inimestel surmata ja et üldse Jumala poeg peaks surema. Ja juudid pidasid seda Jumala nõrkuseks, sellepärast, et Jumal oleks nende peelest pidanud ilmutama ainult oma väge, oma jõulist väge. Ja eks meie kaasaja inimesed, me ju arvame nii samuti. Me arvame, et mingites olukordades, kus ilmnevad eri meelsused, on vaja lahendada asjad jõuga. Et kas siis häält tõstes või kõvemat sõna öeldes või koguni jõudu rakendades. Aga Jumal ilmutas ennast ülimuslikult niimoodi nõdrana. Ja Paulus ütles, et ja selles on Jumala nõtrus inimestest tugeva. Ja meie kaasaja inimesed oleme nõnda samuti nagu antiika ja kreeklased, et me mõtleme Jumala eest, et mis oleks targem. Et me vahel häbeneme Jumala teid ja asju ja mõtleme, et imelik, püüame neid inimlikult kuidagi loogilisemaks rääkida, sest kõik, mis Jumalasse puutub, see peab meie meelest olema inimlikult kuidagi loogiline. Mis siis iganes parasjagu on see kehtiv loogika. Aga Jumala totrus on inimestest targem. Ja meile ei jää mitte midagi muud üle, kui püüda Jumala teed ära tunnetada ja mõista. Ja Kui Jeesuse jüngrid mõtlesid tol laupäeval peale Jeesuse risti löömist Jeesusele, siis nad vist ei saanud mitte millestki aru. Ja meil on nüüd selle ajal see eesõigus, et Jeesus ja apostlid on risti löödud Jeesusele meile selgituse andnud. Ja me teame, et see oli Jumala plaan. Ja Jumala suurim ilmutus endast. Sellest, milline tema on, mida ta meist mõtleb, ja nii nagu Elis juba lastele luges, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Mõtlesin seekord kahele asjale, millest Kristus risti lööduna meile kuulutab. Ja esiteks seda, et Jeesus on tulnud, et olla inimestega kõiges valus, raskuses ja ka surmas. Kristus tuli, et minna ise läbi surmast, et kannatada valu ja tunda maha jäätust. Ja Kristuse sõnum ei ole see, et kui sa oled Kristusega koos, siis Jumal hoiab sind kõigest valust, kõigest mahajäetust tundest ja lõpeks ka surm sind ei taba. Ja kuigi inimestena me seda just kui igatseksime, et see oleks just kui kõige parem elu, kui meile ei juhtu mitte midagi ebameeldivat. Aga kus on turvaline paik inimese jaoks? Praegu on näiteks muu hulgas Ukrainas käimas sõda ja seal on see paljude inimeste jaoks elu ja surma küsimus. Aga samas sõjakoldes elavate inimeste traagika ei vähenda küsimuse aktuaalsust nende jaoks, kes elavad rahus ja kes elavad heaolus. Sest kõik inimesed mõtlevad, et mis on turvaline, mis on hea. Mida ma peaksin kartma, mida ma peaksin igatsema. Ma jagaksin siin kohal kahte lugu Corydon Boomi raamatust Pelguvaik. Ma ei tea, kui paljud teist on kunagi juhtunud seda nägema ja lugema, et paar tükki on. Et selles raamatus käib jutustus peamiselt teise maailmasu ja aegsest okupatsioonist Hollandis. Ja Cory oli noor Hollandi naine, kellest sai üks juhtfiguure organiseeritud tegevuses juutide peitmiseks, keda siis Saksa väed ja ametivõimud püüdsid kinni, et neid siis viia koonduslaagritesse ja hukata. Ja Saksa väed pommitasid linna ja peale üht pommitamise lainet läks Cory ülakorrusel oma tuppa, oma voodisse, et heita magama. Ja ta räägib nii, et ma otsisin kobamisi oma voodit. Ja padi oli seal. Ja see järel haaras minu käsi, ta ütleb, pimedas midagi kõva ja see oli terav. Ja ma tundsin, kuidas minu sõrmest nirises verd. See oli sakiline metallitükk, 25 sentimeetrit pikk. Ja ta tormas treppist alla, see saab neli kild käes, süüdis Petsi. Petsi oli siis tema õde. Nad läksid tagasi söögituppa ja uurisid valguse käes seda asja ja samal ajal Petsi mähkis tema kätt sidemesse, ütles sinu padjal. Ja Cory ütles, et Petsi, kui ma ei oleks sind köögist kuulnud, see tähendab, kui ta ei oleks läinud alla, vaid oleks jäänud sinna oma voodisse, seda ta mõtles. Aga Petsi pani mulle sõrme suule, ta ütleb, ära ütle midagi, Cory. Jumala maailmas ei ole kuisid ja pole kohti, mis oleksid teistest turvalisemad. Tema tahte keskel on ainus turvaline koht. O Cory, palume, et me võiksime seda alati teada. Jumala tahtes on ainus turvaline koht. Inimlikult me võime mõelda seda, et mõnel pool maailmas või mõnes paigas on turvalisem kui teises. Inimlikus mõttes.
nagu Jumala tahtes.
Ja kuid hiljem, kui nad olid koos Saksa koonduslaagris, oli juba peale seda, kui nad olid ka vangistatud oma tegevuse eest. Ja siis Betsi ja Korri olid mõlemad seal ühes koos, mõlemad õed, ja neil lasti seal enda alasti koorida. Ja Saksa sõdurite silme all nii nimetatud puhtuse kontrollist läbi koorida. Ja ta ütleb, et ma olin lugenud 1000 korda lugu Jeesuse kinni võtmisest, kuidas sõdurid teda lõid, kuidas nad naersid ta üle, kuidas nad piitsutasid teda. Aga nüüd oli kõigel sellel näod ja hääled. Ja see oli samuti reede. Aina korduv alandamine meditsiinilisel ülevaatusel. Haigla koridor, kus me ootasime, oli kütsmata. Sügise jahedus selle seintes. Kuid meid ei lubatud end oma kätessegi mähkida. Pidime sammuma käed kõrval tiksirgelt mööda irvitavate valvurite rivist. Ja ütleb, ma ei kujutanud ettegi, kuidas oleks saanud olla naudingut mingit selles vaatepildist pulkpeened jalad ja näljapaistes kõhud. Ei ole kindlasti armetumat vaatepilti kui armastuse ja hoolitsuseta inimihu. Ega see oli üges neist hommikust, kui me ootasime värisedes koridoris, et veel üks lehekülg piiblist tärkas minu jaoks ellu. Ja siis ta mõtles. Ta mõtles, et aga Jeesus ripus alasti ristil. Et maalid, nikerdatud krutsifiksid, neil oli vähemalt riide räval. Aga see, ma korraga mõissin, oli kunstniku aukartus ja hardumus. Aga sel korral ja päriselt sel reede hommikul seal ei olnud austust. Ja sellele mõeldes ta ütleb, et ma tean, et Jeesus andis mulle selle mõtte. Ja see tõi mulle rahu. See lohutas mind ja ma mõisin kanda häbi ja julma kohtlemist. Et Jumal oli saanud inimesena, inimeste keskele. Ta oli loobunud oma jumalikust olust, saada inimeseks. Et kogeda midagi või kõike, mida inimesed peaksid kogema, et inimesed teaksid, et tema on olnud siin samas. Teine asi, mida risti löödud Jeesus meile kuulutab, on, et Jumal on saatnud Jeesuse selleks, et me teaksime, et ta tahab meid lunastada. Meie eksimusest, meie süüst. Blaise Pascal on öelnud, et inimestel on samavõrd ohtlik tunda Jumalat ilma oma viletsuse tundmiseta, kui ka tunda oma viletsust ilma Jumala tundmiseta. Et inimesel on ohtlik tunda Jumalat ilma, et ta tunneks ise enda viletsust, ja inimesel on samamoodi ohtlik tunda ise enda viletsust ilma, et ta tunneks Jumalat. Ja mõned ütlevad, et see on just kui mingi õiglane tehing, mille Jumal tegi, kui Kristus suri. Aga siin ei ole midagi meie loogika mõistes õiglast. Sest kui keegi peab surema, siis õiglane on see, et sureb ikkagi see, kes surema peab ja kes on süüdi. Aga kui Jumal meid lunastab, siis sellepärast, et ta oma helduses ja armastuses otsustab nii. Ta tahab niimoodi. Ja jällegi Paulus, kes järjutas on Pauluse teine kiri korintlastele 5.21, et ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud. Et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Et Jumala õigus ja Jumala õiglus, see on Jumala heldus. See ei ole inimlik matemaatika. Mees nimega Bob Goff. See on jurist, kõnemees, kirjamees, kirjutanud raamatu Armastus teeb. Seda raamatust eesti keeles ei ole, inglise keeles on selle pealkiri Love Does. Ja ta räägib seal ühe loo oma lapsepõlvest. Ja ta räägib ma annan selle edasi ka tema mina vormis. Ta räägib, ütleb, et ma olin alles laps ja ma käisin oma tänava nurgal poes kommi ostmas. Ja meie linna poes oli veedru otsas kelluke, mis kõlises iga kord, kui poe uks avanes. meil on ilmselt ka selliseid poodisid, nüüd on nad elektrooniliste kellukestega, aga vanasti olid nad selliste päris kellukestega. Ja seal poes leti taga oli ime armas vanamees, kelle olid hallid juuksed ja kes nägi välja nagu tüüp filmis üles. Ja tal olid valged vurrud, mis torkasid näost välja nagu maisi varred. Ja kui keegi sisenes kelluke helises, siis ta peatas asjade pakkimise kotti ja ta naeratas laialt ja ta noogutas. Ja Bob ütleb, et minu noores kujutluses oli ta kommivalvur. Et ma arvasin, et millal iganes ta soovib, ta võib võtta kommi ja ei pea selle eest mitte midagi maksma. Aga mina pidin maksma. Nii terve nädala, kui isa tuli töölt koju, siis ma otsisin ta taskud läbi, et leida münte. Ja kui ma arvasin, et mul on piisavalt münte koos, siis ma kõndisin poodi. Ja kelluke helises ja vanamees naeratas. Oma laia naeratust ning noogutas ja mina kõndisin mööda vahekäike edasi tagasi nagu kunstimuuseumi kuraator, et välja mõelda, millise kommi ostu ma oma müntidega teed. Ma viisin oma kommivaliku kassasse ja laotasin oma mündihunniku letti. Ma ei teadnud kunagi, kas mul on piisavalt raha. Nii et vaatasin vanamehel otsat näha, kas mul on õige arv, sente ja nikleid. Ja ta naeratas ja arvutas oma madalal ja õrnal häälel mu aarde kokku. Ma mäletan, et tema vest lõhnas alati piibutubaka järgi, kui ta purkide ja paperkottide virnade vahel letile nõjatus ja nagu pankur minu münte tõstis. Ja kuigi summa kokku tuli, ta lükkas kommivulga minu poole, korjas kokku selle hulga rahast, mis oli tema ja andis ülejäänu mulle tagasi. Ja taaliselt ma ei oodanud koju jõudmist, et oma kommi süüa. Ma seisin seal poes, sõin oma kommi ja vaatasin, kuidas ta pakkis toidukraami iga ühele, kes sinna poodi tuli. Ja mulle meeldis kuulata seda lobisemist, ilma ennustusi või linnas toimuvat. Ja vestluse teema ei olnud oluline, see oli lihtsalt selline koht seal poes, kus taheti viibida. Ja poevidaja kuulis iga päev väikelinna kuulujutte neid samu, aga iga kord ta kuulas ja vastas niimoodi, nagu ta kuuleks neid lugusid ja uudiseid esimest korda. Ühel hommikul, kui ma olin isalt kogunud piisaval hulgal münte, siis ma kõndisin poodi, valisin oma kommid, puistasin oma mündid nagu mereröövli saagi sinna poemehe ette letile. Ta alustas oma tavapärast protsessi, nagu ta alati tegi ja jagas mündid kuhjadesse. Ja ta luges oma õrna häälega ja peatus, et mulle meenutada, mis on iga mündi väärtus. Ja ta palus mul koos temaga lugeda. Tavaliselt ma lõpetasin lugemise peale ühteist või kahteist ja ta luges edasi meie mõlema eest, ilma et mul oleks ebamugav. Kuidagi tekitas ta sellise tunde, et me mõlemad loeme koos edasi. Ja kui ta oli valmis, siis ma vaatasin talle otsa, et näha, kas summa oli piisav. Tavaliselt noogutas ta mulle kergelt ja naeratas natuke, et ma teaksin, et on. Täna hommikul olid asjad teisiti. Kui ta oma raha loendamise lõpetas, siis ta raputas oma vuntsis nägu ja kisvitas silmi ja see juhtus esimest korda. Ja ma arvasin, et see tähendab, et mul ei ole piisavalt. Ja ta teatas, meil on üks sent puudu. Ja kui oled laps, siis üks penn, mis on puudu, siis on ületamatu lõhe. Ja sa võid tunda ennast ääretult üksildasena, kui selles oled ainult sina üksi. Aga ta ütles meie ja see lõi tunde, nagu me oleksime selles asjas koos, et minu eesmärk on ka tema. Mul on mõte, ütles poemees paari pikka hetke järel. Ja ta võttis ühe sendi sellest hunnikust, haaras leti tagant äädika pudeli ja vana kaltsu. Ta valas kaltsu peale veidi äädikat ja lisas näpu otsatäie soola. Ma tean täpselt, mida sa tunned. Ja ta naeratas laialt, kui ta hakkas seda senti hõõruma. Ma tean, mis tunne on midagi väga tahta ja sul tuleb puudu. Ja see oli kõige pikem lause, mida ta mulle heales oli öelnud. Mulle väga meeldib seda poodi pidada, ta jätkas. Ja samal ajal, kui mina hoidsin oma silmad mündil, just kui see oleks olnud osa mingisugusest võlutrikist. Ja mulle meeldib väga, et sa mind vaatamas käid. Tundus, nagu oleksin mingis ülemineku riituses, sest nüüd olin seal mina ja ta lobises minuga juttu. Mina rääkisin poemehega. Ja ma mõtlesin, et teen nii nagu teised ja hakkan rääkima ilmast, aga siis ta ütles midagi, mis muutis kõik. Kui ta penni hõõrumise lõpetas, siis see hiilgas vaskselt, nagu oleks see äsja vermitud. Ja ta heitis selle teiste juurde letile ja ütles, minu poes on läikivad sendid topelt väärt. Kas tõesti? Küsisin mina üleval meelel. Jah, läikivad sendid on väärt kahe eest. Ja teate mida? Ma uskusin teda. Ma ei uskunud teda lihtsalt sellepärast, et mina olin laps ja tema oli täiskasvanu. Ma uskusin teda sellepärast, kes ta oli. Jeesus Kristus, Jumala poeg, tema on meie läikima löödud sent. Sest Jeesus elas täiuslikku elu. Ta kandis surma, mida tema ei olnud väärinud. Ja meie, kes vääriksime surma, saame osaks elu, kui me võtame vastu Jeesuse Jumala poja risti lööduna. Ja meie saame elu sellepärast, et Jumal tahab niimoodi. Ja seda kuulutab meile risti löödud Kristus. Sest see on Jumala tehtud reegil ja see on Jumala pood. Et Jumal on sinu ja minuga siin igas valus, igas mahajäetuses ja ka surmas. Et Jumal annab meile Jeesuse läbi oma andestuse, oma armastuse ja igavese elu sellepärast, et ta tahab. Sest selline on Jumal. Aamen.